niin mulle tässä oli tai haluttiin, että Althusserista tässä jotain sanoisin. Otsikko noissa ohjelmissa nyt oli tämä Althusserin symptomaattisesta lukutavasta, mutta se jotenkin meni väärin. Siis se alkuperäinen ehdotus oli totuus tuotannosta ja sitten alaotsikkona tämä Althusserin symptomaattisesta lukutavasta. Mä en tiedä, miksi se meni väärin. Se on joka paikassa kuitenkin ollut pelkästään tämä jälkimmäinen tai tämä alaotsikoksi tarkoitettu. Mutta jääkööt se nyt tässä. En ihmettele sitä sen enempää. Mutta siis Althusser, minkä takia me sitä on miettinyt ja itse ehkä eniten ihmetellyt, minkä takia näin. Mutta että voi pari sanaa tässä omasta itsestäni sanoa tämän asian vallassa, miksi mulle oli. Mulle oli siis, tulin opiskelemaan 68 ja ei siinä opinnoista mitään tullut. Siinä oli vanha valtaus ja kaikkea tätä hässäkkää, että ei tullut opinnoista yhtään mitään. Mutta että Marx kuitenkin siinä oli yleisen kiinnostuksen kohteena ja näitä Marx-tekstejä, Marxin omia ja sitten näitä tulkintoja alettiin lukea, ja sitä kautta Althusser nyt meikäläisellekin sitten tuli siinä tutuksi. Ja toinen tie, jota kautta se tuli tutuksi, niin oli tämä strukturalismiryhmä, joka toimi Dilemmassa. Silloin kokoonnuttiin Eero Tarastin kotona ja siellä monet kerrat puhuin Althusserista. Ja nimenomaan tästä strukturalismikytköksestä, että strukturalismi on ollut toinen tie, jota kautta se ainakin meikäläiselle tuli. Piti sanoa, että sitten siinä oli kai vuonna 70 tai 71, mä enää muista, niin tuli suomennettua tämmöinen Althusserin tekstilehdin ja filosofia. Tämä oli Dilemman julkaisusarjassa. Se tehtiin piraatista, mitä lupaa ei ollut. Sen takia sitä ei levityksessäkään nyt ole ollut sen koomia, eikä sitä enää mistään saa, mutta että yhdessä Jyrki Uusitalon kanssa ja näin sitä duunaatiin. Ja tämän takia että se nyt tehtiin ilman mitään lupia niin sitä sitten kun oli Moskovassa 1973 taisi olla kansainvälisen Hegel-seuran kokous. Lähdin sinne, koska just oli avannut Hegel-tutkijakin, mutta että Althusser piti siellä esitelmän ja halusin tavata. Ja myös tapasin, että mies oli tietysti kovin kiireinen, mutta suostui kuitenkin Gorkipuistossa sitten pienen kävelyretkeen. Ja siinä oli mahdollisuus sitten vähän puhua tästä suomentamisesta. Eihän se edes tiennyt, missä Suomi on ja mitä tällaista. Se oli niin kuin ranskalaiset, ei yleensä, eihän ne tiedä Suomesta yhtään mitään. Ne tietää vaan sen, että Descartes kuoli Ruotsissa tai oikeastaan Suomessa ja että täällä jääkarhut kävelee kadulla, asutaan iglussa, ei ole katuvaloja ja niin edelleen. Niin, joka tapauksessa mies siis se voi kiinnosti siinä, että voisi suomennella näitä Althusserin kirjoituksia Hegelistä ja Marxista. Ja sain siihen luvan, mutta ei koskaan pystynyt sitä projektia viemään loppuun asti ja tässä jotain minkä takia se nyt on ollut mulle esillä tämä tyyppi. Pari sanaa kai voi itse tyypistäkin tässä sanoa siis nimenomaan, en mä tässä itse paljoakaan, että ei kannata sitä, että on elämäkertojakin kirjoitettu ja synty 1918, sen kai voi sanoa, mutta siis oli nimenomaan marxilais-leniniläinen filosofi. Ja silloin aikoinaan nämä hänen kirjoituksensa herätti runsaasti huomiota ja vaikutti marxilaisen teorian elpymiseen. Mutta siis tärkeä vuosi kai Aaltoselle itselle oli tämä vuosi 1948, jolloin se rupesi toimimaan filosofian dosenttina tässä École Normale Supérieurissä Pariisin yliopistossa. Ja samana vuonna se liittyi Ranskan kommunistiseen puolueeseen. Ja tässä kirjoituskokoelmassa Marxin puolesta, Pur Marx, Aaltos on itse kuvannut tätä filosofisen ja poliittisen sitoutumisen välistä yhteyttä seuraavalla tavalla. Mä siteeraan. Filosofia kiinnosti minua, yritin tehdä siitä ammatin itselleni. Politiikka ratkaisi kaiken. Vasta sen jälkeen, kun aloin ymmärtää paremmin marxilais-leniniläistä politiikkaa, aloin innostua myös filosofiasta. Sillä vasta silloin ymmärsin lopulta Marxin, Leninin ja Gramscin merkittävän teesin. Pohjimmiltaan filosofia on poliittista. No, Aaltos se siis julkaisi melko vähän aluksi ja pysyi koko ajan pelkkänä puolueen rivijäsenenä. Mutta hän tuli kuuluisaksi siis julkaistua 1965 kaksi teosta, just tämän mainitsemani Marxin puolesta, Pur Marx, ja sitten tämä toinen Lire le Capital, joka kai miten pääomaa luettaessa, pääoman lukemisesta, miten se nyt suomentaisi, siis kyseessä on Marxin teospääoma, josta nyt puhutaan. Mutta nämä otsikot Marxin puolesta ja pääomaa luettaessa on ohjelmallisia. No, joka tapauksessa tämä Pur Marx, Marxin puolesta, koostuu joukosta kirjoituksia, jotka julkaistiin vuosina 60-65 puolueen eri lehdissä. Näillä kirjoituksilla Althusser tarttu tämän NKP 20. puoluekokouksen 1956 pohjalta välttämättä tehtäviin filosofisiin johtopäätöksiin. Ja tässä nyt lähinnä oli siitä kysymys, että niille, jotka esitti, että stalinismista luopuminen merkitsi paluuta sitten Marxin nuoruuden töihin, erityisesti taloudellis-filosofisiin käsikirjoituksiin vuodelta 1844, siis paluuta nuoreen humanistiseen Marxiin, ja ajattelivat, että marxilaisuus on vapauden ja totaalisen ihmisen filosofiaa. Aaltoselle huomautti, että Marxin tekemä tieteellinen keksintö on radikaalisti uudenlainen, ja että historiallinen antropologinen regressio on todellinen vaara Marxin kohdalla. Aaltoselin sanoma siis oli, että annetaan nyt Marxillekin oikeus olla joskus ollut nuori. Ei oteta häneltä pois oikeutta luopua vielä idealismissa kiinni olevista lähtökohdistaan. Ja jos Marx nyt kerran sitä tahtoi, niin miksei hänen sallittaisi perustaa silloin vielä toistaiseksi tuntematonta tiedettä? Ja siis noihin aikoihin Aaltosen, näin kai voi väittää, oikeastaan vaan puolusti marxilaista ortodoksiaa. Garodi oli tärkeä vastapeluri siinä, Rosé Garodi, Adam Schaff, jota kanssa tuli silloin joskus suomennettua sitten, ja kumppaneiden tähän ortodoksiaan kohdistamalta revisionistiselta kritiikiltä, niin kuin termi kuului. Aaltoselle ei tosin kannattanut paluuta vuotta 1956 edeltäneeseen dogmatismiin. Päinvastoin hänen voimakas vasemmalta tullut kritiikkinsä marxismin humanistista vesittämistä kohtaan sisälsi implisiittisesti myös terävää kritiikkiä NKP 20 puoluekokouksen aiheuttamia muutoksia kohtaan. Vain tältä pohjalta kai selittyy, on selitettävissä, miksi Aaltussarin kirjoitukset synnytti kaikkialla niin voimakasta arvostelua ja kiivasta polemiikkia. Polemiikkia esimerkiksi tässä Ranskan kommunistien puolueen kuukausittain ilmestyvässä lehdessä La Nouvelle Critique, uusi kritiikki, niin koko tämä vuosi 1964, koko vuosi jatkui keskustelu tästä teemasta, marxismi ja humanismi, Aaltussarin teesien pohjalta ja tällaista näin. Mutta tämä toinen teos, joka ei ehkä vieläkin tunnetumpi, just tämä pääoman lukemisesta, kuinka pääomaa luetaan, niin sisältää sitten Aaltussarin yhdessä eräiden muiden marxilaisten filosofien kanssa tekemien Marxin pääteoksen luennan tulokset. Ohjenuorana tässäkin oli Leninin väite, että pääomassa marxilaisuuden filosofia on käytännöllisyyden, on käytännön tilassa. Ja Aaltussar ja kumppanit yritti jäljittää ja työstää sen metastruktuuria Marxin tekstissä. Tämäkään työ ei tapahtunut missään tyhjässä tilassa. Se suuntautui nimenomaan määrättyjä marxilaisissa perinteissä kehiteltyjä pääoman lukemisia, lukutapoja vastaan. Tähtäimessä oli ennen kaikkea historismi, eli käsitys, että Marxin teos voidaan tulkita klassisen poliittisen taloustieteen historiallistamiseksi. Ja näin ollen siis myös Hegelin soveltamiseksi Ricardoon. Toinen keskeinen kritiikkihaara suuntautui niitä yrityksiä vastaan, joissa marxilainen teoria muutettiin mekanistiseksi teoriaksi toinen toistaan automaattisesti seuraavista tuotantotavoista. Tässäkin työssä oli aluksi kysymys Marxin tieteellisen keksinnön puolustamisesta, mutta samalla myös sen edelleen kehittelemisestä. Lisäksi siinä oli kysymys itse marxilaisen filosofian teoreettisesta määrittelemisestä, sikäli kuin tuo filosofia tuli Marxin tieteellisessä käytännössä oireellisesti, oireina, symptomaattisesti esille. Tämäkin aiheutti kiivaa keskustelu. Tässäkin erityisen tärkeä oli Ranskan kommunistien puolueen keskuskomitean istunto Argenteuilissa maaliskuussa 1966, jossa käsiteltiin yksinomaan Aaltussarin teesejä. Mutta näissä myöhemmissä töissään Aaltussar on kehitellyt edelleen näissä kahdessa teoksessa esittämiä teesejä. Hän on ottanut myös huomioon teoreettisella rintamalla tapahtuneita muutoksia ja differentioinut ja korjaillut niitä. Tässä nyt muutaman tärkeimmän tekstin vois mainita. Näitä nyt ei kylläkään juurikaan ole, tai niin. Eli ensimmäinen on tämä luentosarja filosofia ja tiedemiesten spontaani filosofia otsikolla. Tämä luentosarja, jossa vuodelta 1967, jossa Aaltussar analysoi filosofisen ja tieteellisen käytännön suhdetta ja ennen kaikkea tiedemiesten spontaania filosofiaa. Tehdäkseen ilmeisiksi materialistisen filosofian ja tieteiden välisen liiton objektiiviset ehdot. Ja toisena on juuri tämä Lenin ja filosofia. Filosofia siis vuonna 1968, se on Ranskan filosofisen yhdistyksen kokouksessa pidetty esitelmä helmikuussa 1968. Se on melkein yhtä hyvä pila kuin just tämä, että Derrida piti siellä Ranskan filosofisessa yhdistyksessä esitelmän kirjaimesta A. Ja, mutta siis tässä kirjoituksessa Aaltussar tekee ensimmäistä kertaa selvästi siis porvallisen koulufilosofian idealistisen käytännön ja leniniläisen uuden filosofisen käytännön välisen todellisen eron. Mä palaan tähän myöhemmin. Ja sitten on tämä kirjoitus ideologiateoriasta, ideologiset valtiokoneistot nimellä. Vuosina 1969-70. Se on keskeneräinen tutkimus, jossa esittää uusia lähtökohtia materialistiselle teorialle ideologiasta. Se tuli silloin suomennettua tähän kokoelmaan, joka sai sitten otsikonkin ideologiset valtiokoneistot. Sitten vielä on tämä aluksi tässä Ison-Britannian kommareiden lehdessä Marxism Today julkaistu vastaus John Lewisille vuodelta 1972, jos asettaa sitten vastakkain tunnetun englantilaisen kommunistin revisionistiset teesit. Näitä nyt oli Althusserin mielestä esimerkiksi tämä, että historiaa tekee ihminen. Ja toisaalta sitten marxismi-leninismin vallankumoukselliset teesit, joita sitten Althusserin mielestä oli esimerkiksi tämä, että historian moottori on luokkataistelu. No, sitten on vielä syytä mainita tämä teos itsekritiikin elementtejä vuodelta 1972 ja tämä kirjoitus, joka on nimeltään Onko helppoa olla marxilainen filosofiassa vuodelta 1975. Se sisältyy tähän suomennokseen tällä nimellä Amiensin teesit. Mutta parempi on paljon tämä, onko helppoa olla marxilainen filosofiassa. Näissä nyt on Althusserin yhteenveto näistä teeseistä ja samalla systemaattinen perustelu hänen niihin tekemistään korjauksesta. No, nämäkin aiheutti aikanaan runsaasti keskustelua, joskaan nyt ei akateemisissa piireissä, joissa huomio kiinnitti lähinnä tämän pääoman lukemisesta teoksen strukturalistisiin kaikuihin, vaan välittömästi poliittisella puolella herätti huomiota nämä jutut. Miksi? Lähinnä kai sen vuoksi, että näissä kirjoituksissa poliittinen puoli korostuu entistä voimakkaammin. Niissä käytetty kieli on yksinkertaisempaa, ja koska Althusser yrittää itse osallistua aikaisempaa paljon suoremmin poliittisiin välien selvittelyihin. Tästä on hyvä osoitus tämän Althusserin ystävänsä Dominic Le Courtin teokseen Lysekosta kirjoittama esipuhe vuodelta 1976. Tai 75, ja se, että vastusti jyrkästi sitten tämän käsitteen proletariaatin diktatuuri poistamista Ranskan kompuolueen 22. puoluekokouksesta. Vastusti siis jyrkästi sitä, että se poistettaisiin ohjaavasta. No, tämä johti sitten melko nopeasti täydelliseen välirikkoon. Niin, piti sanoa vielä se, että tämäkin Althusserin puheenvuoro tässä Ranskan kompuolueen 22 puoluekokouksessa, sekin on suomennettu. Se oli tässä Uudistuva ihmiskunta-lehdessä joskus 1980-luvun alkupuolella. Ja niin, sitten on tämä teos Positioita, se on ranskaksi, siis vuodelta 1976, se on nyt sama kuin tämä suomennos, suomennos sai vaan nimekseen, en tiedä oikein miksi, ideologiset valtiokoneistot, mutta tässä on kokoelma, tämä ei ole varsinainen johdatus tämä suomennos Althusserin, mutta tässä nyt on kuitenkin tekstejä, jotka oli silloin aika vaikeasti saatavissa. No, eihän tätäkään kirjaa nyt enää nykyään saa, mutta tämähän siis on netissä. Netissä, että kyllä sen sieltä saa. Sieltä saa helposti käsinsä. Ja kaikki nämä muutkin nyt tilanne on täysin muuttunut siinä mielessä. Vielä kai voisi sen sanoa, että ei siinä nyt oikeastaan sitten sen ihmeempää kertomista Althusserista itsestä olekaan, että siis oliko se 80 vai mikähän vuosi, saattoi olla 79, mä en ole täysin varma, niin, oli tämä, että se kuristi vaimonsa. Kuristi vaimonsa ja että siinä sitten kuitenkin todettiin, että teko tapahtui syyntakeettomassa tilassa ja se joutui sitten sairaalahoitoon. Sairaalahoitoon oli enemmän tai vähemmän sekavassa tilassa sitten hyvinkin pitkään, kai ihan 10 vuotta ja kirjoitteli kyllä näinä. Kirjoitteli kyllä, oli selvä järki sillä kausinaan, niin sitten tarkan selostuksenkin siitä, että kuinka kaikki sitten oikeastaan tässä tapahtui. Tapahtui ja eräitä muitakin tekstejä, mutta että nämä viimeiset 10 vuotta, niin siinä meni tuollaisessa hoidossa, välillä kotihoidossa, välillä sairaalassa, että niistä nyt ei ole. Näitä kirjoituksia on sitten kyllä myöhemmin julkaistu, just kun näitä Aaltosen tavallaan koottuja teoksia julkaistaan koko ajan. Että nyt voi tässä vielä sanoa että urheellinen juttu ja, mutta että en mä sitä ryhdy tässä sen ihmeemmin kommentoimaan. No, mä palaan tähän kysymykseen asetteluun. Pitäisi jotenkin nyt päästä tämän symptomaattisen lukutavan hahmotteluun. Eli tuli tässä nyt mainittua tämä eräs lähtökohta, joka on tämä epistemologinen murros, käsite epistemologinen breikki. Murros, katkos leikkaus, miten nyt kaikkia näitä tunnutaan käyttävän ja tämän käsitteen relevanssi koko asialle. Siitä on hyvä sanoa muutama sana. Siis katkos nyt Aaltoselin myös toteutui esimarksilaisen historiafilosofian ja marksilaisen tieteen välillä. Ja tarkistaessaan sitten myöhemmin tätä teesiä epistemologisesta murroksesta, niin itsekritiikissä Aaltosen sitten totesi, että tämän teesin poliittisen panoksen olleen lopulta leimaa antava. Eli kysymys oli marxilaisuuden radikaalin uudenlaatuisuuden tunnustamisesta tai kieltämisestä ylipäänsä. Mutta tämä uutuus, uuden kaltaisuus, se on keskeinen tutkimuskohde Aaltoselilla sitten vuosina 1960-66. Mutta nyt sen jälkeen myöhemmin voidaan todeta, että siihen liittyy rationalistinen Marxin teorian realiteetin erikoislaatuisuuden reduktio yksinkertaiseen eroon ideologian ja tieteen välillä. Tendenssimäisesti myös eroon totuuden ja virheen välillä. Tällöin filosofian tehtäväksi tuli tämän tosiasiantilan selittäminen, eli teorian muodostaminen siitä. Tästä yksipuolisuudesta oli puolestaan tuloksena filosofian ja epistemologian identiteetti, joka lausuttiin lähes sellaisenaan julki käsitteissä teoria teoreettisesta käytännöstä ja teoria. Et filosofia on teoria teoreettisesta käytännöstä. Ja tällöin siis, niin kuin Aaltosen sitten totesi itse myöhemmin, marxilaisteoriassa oleva uutuuden erityislaatu saattoi kadota näköpiiristä. Eli tämän teorian vallankumouksellinen panos politiikkaan ja historiallisen materialismin erikoislaatuisuus tieteenä, vallankumouksellisena tieteenä itsessään, Niin tässä muodostui ongelmaksi. Mutta siis tässä, kun nyt Aaltoser väittää, että marxilainen tiede on käsitettävä vallankumoukselliseksi, niin tämä pitää tietysti erottaa selvästi tästä käsitteestä proletaarinen tiede. Näillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Aaltossa siis hylkää sen käsityksen, jonka mukaan tiede olisi suoraan alistettavissa jollekin määrätylle yhteiskuntaluokalle, jopa porvaristolle, ja hän hylkää myös ajatuksen tieteen historian retusoituvuudesta yhteiskuntamuodostumien historiaan. Ja näin ollen, marxilaisuuden vallankumouksesta luonnetta ei voi perustella sosiologisesti, vaan historiallisesti. Luokkataistelu siis on historialliselle materialismille samanaikaisesti sekä historiallinen mahdollisuusehto että historian tutkimuskohde. Ja Althusserin myöhäisempiä kirjoituksia 1967-1968 eteenpäin dominoi täysin edellä mainittu uusi kysymys historiassa ja dialektisen materialismin vallankumouksesta luonteesta. Tähän sitten liittyy muitakin kysymyksiä mutta joka tapauksessa seuraus oli, että teoria ja ideologian molemminpuolinen suhde tai vastaavasti filosofia ja ideologian suhde muodostui jälleen ongelmaksi. Miten ideologinen luokkataistelu vaikuttaa filosofiassa ja miten filosofinen kamppailu puolestaan kirjoittautuu sisään ideologioiden materiaaliseen struktuuriin? Tässä lähtökohtana Althusserilla oli Gramsci ja Gramscin teoria ideologioiden materiaalisuudesta, jota Althusser itse sitten myös eksplikoi myöhemmin. Mutta Althusser siis on sitä mieltä, että käsitettä ideologia ei saa enää käsittää filosofisesti, mikä tarkoittaa samaa kuin rationalistis-spekulatiivisesti, vaan sitä on työstettävä historiallisen materialismin itsensä maaperällä. Hän sanoo, että ideologiat eivät ole puhtaita illuusioita, vaan representaatiojärjestelmiä, jotka eksistoivat instituutioissa ja käytännöissä. Ne ilmenevät päällysrakenteessa ja perustuvat luokkataisteluun. Ja edelleen esittää, että kun nyt Marxin perustama tiede saa ne teoreettiset käsitykset, joihin se itse perustui ja joita sen esihistoria leimaa, näyttämään ideologisilta, niin tältä pohjalta ei ole syytä tyytyä leimaamaan niitä vääriksi. On myös sanottava, että ne esittäytyivät tosina, niitä pidettiin tosina, ja että niitä pidetään yhä edelleen tosina. Ja tämän välttämättömyyden perusta on osoitettava. Ja että ne teoreettiset käsitykset, joihin nähden Marxin teoria edustaa katkosta, murrosta, eli yksinkertaistaen historiafilosofiat, ne ansaitsevat nimityksen ideologiset käsitteet sen vuoksi, että ne olivat teoreettisia johdannaisia käytännöllisistä ideologioista, joilla oli välttämättömiä funktioita määrätyn annetun luokkayhteiskunnan tuotantosuhteiden uusittamisessa. Jos näin on, niin miksi murros marxilaisen tieteen ja sen ideologisen esihistorian välillä viittaa johonkin aivan muuhun kuin teoriaan, tieteen ja ideologian välistä erosta? Katkos viittaa johonkin aivan muuhun kuin epistemologiaan. Yhtäältä se viittaa teoriaan päällysrakenteesta, joka alueeseen valtio ja ideologia kuuluvat. Toisaalta se viittaa tiedon tuottamisprosessien materiaalisiin ehtoihin, siis tuotantoa, sosiaalisiin ehtoihin, työnjako, luokkataistelu ja niiden ideologis-poliittisiin ehtoihin. Tästä analyysistä niin on kauaskantoisia seurauksia itse filosofian määritelmälle. Althusser siis etenee epistemologisesta kysymyksen asettelusta yhä suuremmassa määrin dialektis-materialistiseen kysymyksen asetteluun. Tämä on karkeistus, mutta joka tapauksessa. Samalla koko kysymyksen asettelu muuttuu ahtaammaksi. Ja ei ole sattuma, että siinä johtotähtenä on Leninin uusi filosofian käytäntö. Eli filosofia on puolueellisuutta, demarkaation linjan vetämistä. Sitä korostetaan kovasti tässä Lenin ja filosofia kirjoituksessa. Tämä on se olennainen seikka. Ja kun näin on, niin tästä seuraa, että filosofia ei toimi tuomarina tieteisiin nähden. Se ei pyri siis rajoittamaan tieteiden mahdollisuusehtoja. Ja toiseksi, filosofia ei ole tiede yleisemmistä laeista. Tässä Aaltossa asettuu vastustamaan siis Engelsia ja Engelsin esittämää näkemystä teoksessa Antti Dyring. Ja kolmanneksi, filosofia ei myöskään muodosta pelkkää ideologiakriittistä instanssia, jonka tehtävä on puhdistaa tieteet ulkoisista eli yhteiskunnallisista vaikutuksista. Aaltossa pyrkii osoittamaan, että filosofia toimii aivan toisella tavalla. Filosofia on pikemminkin taistelukenttä, Kampfplatz, niin kuin Aaltossa saksalaiset tai Kantia siteeraten esittää. Siis on taistelukenttä, jolla materialistiset ja idealistiset positiot, tietyt teesit, asettuvat toisiaan vastaan. Ja panoksena filosofiassa ovat sosiaaliset käytännöt, siis poliittinen, ideologinen, tieteellinen, taiteellinen ja niin edelleen, joissa se tuottaa vaikutuksia ja joissa se toimii vallankumouksellisen käytännön puolesta edustaen teoreettisena luokkatendenssinä joko mahdollisuuksia, siis materialismia, tai estoja, siis idealismia. Tässä nyt tietenkin tässä voi sivuomauksia. Tuoksena esittää, että filosofia tieteen suhde on erityinen ongelma. Nyt Aaltos ajattelee niin, että tieteessä tulee esille lisäksi myös itsessään ristiriitainen spontaani filosofia, joka liittoutuu tieteellisen käytännön kanssa. Tämä spontaani filosofia voi tuottaa sekä progressiivisia että regressiivisia vaikutuksia aina sen mukaan, lyökö siinä itsensä läpi materialistinen tai idealistinen tendenssi. Ja tämä kaikki siis tapahtuu tämän spontaanin filosofian sisäpuolella. Mutta sikäli kuin historiallinen materialismi tekee mahdolliseksi teorian ideologiasta ja sosiaalisista käytännöistä, marxilainen filosofia kuitenkin pääsee tilanteeseen, jossa se voi tiedostaa oman suhteensa tiedemiesten spontaaniin filosofiaan, eli jossa se voi kritisoida ja kontrolloida tätä. Tätä just korostetaan tässä filosofia tiedemiesten spontaani filosofia. Siinä erityisenä kritiikkikohteena on tämä biologi Jacques Monod, joka teos Sattuma ja välttämättömyys just noihin aikoihin kaiket ilmestyi. Sehän sitten suomennettiinkin ja tuli hyvin tunnetuksi. Mutta Aaltos on tästä yksityiskohtainen kritiikki, johon tässä turhaan menee. Mutta siis, jos nyt marxilainen filosofia ottaa lähtökohdakseen teoreettisen luokkataistelun realiteetin, niin se lakkaa pelkästään tulkitsemasta maailmaa. Tämä on se ajatus. Ja tulee aseeksi, siis suorastaan aseeksi, maailman vallankumouksellisen muuttamisen puolesta käytävässä taistelussa. Ja tässä just tässä Suomessa kokoelmassa onkin täysin haastattelu. Filosofia vallankumouksen aseena ja tätä kaikkea. Taustalla tässä tietenkin on tämä Marxin 11. Feuerbach-teesi, että filosofit ovat vain tulkineet maailmaa, kun tehtävänä on sen muuttaminen. Joka tapauksessa tästä, mitä nyt ennen tätä esitin, niin ei suinkaan seuraa tietenkään, että filosofia liudentuisi pelkäksi poliittiseksi käytännöksi, vaan filosofian nämä kaikki teoreettiset funktiot säilyy Aaltossarin mukaan. Filosofia ei myöskään heijasta välittömästi taloudellis-poliittista luokkataistelua. Se ei ole heijastuksesta, että jos määritellään pikemminkin siinä on just tämä, voisi ehkä tässä käyttää tämän kirjailija Stendhalin muotoilua, että heijastus on peili, jossa voi kävellä, jossa kävellään, että siinä peilissä mitä se heijastus on. Siinä voidaan tehdä kaikenlaista, ja siinä tehdäänkin kaikenlaista. Se ei ole tämmöinen mekaaninen tulos jostakin missä tapauksessa ei ole välitöntä talouspoliittista luokkataistoa ja sen heijastumista tässä. Vaan kysymys on siitä että tässä johdatellaan filosofiassa abstrakteilla kategorioilla tiettyä spesifiä, usein läpinäkymättömään, vääristyneeseen ja monesti vasta jälkikäteen desifroitavissa olevaan taisteluun. Käsi kähmää, sanoi Marx, hankkemenge. Ja näin ollen, siis marxilaiselle filosofialle asettuu tehtäväksi välienselvittelyssä idealismin teesien kanssa vastustajan positioiden tekeminen selväksi, niin niiden piirittäminen ja miehittäminen. Siis porvalliset kannanotot on tungettava taka-alalle, murrettava tai kierrettävä. Ja samalla on varmistettava omat kannanotot, rakennettava niitä edelleen, edettävä eteen ja taaksepäin ja niin poispäin. Tässä ohjenuora tämä Leninin kirjoitus. Askel eteenpäin, kaksi askelta taaksepäin, vaikka kuinka se meni. Aina voimasuhteiden ja kulloisenkin konjunktuurin mukaisesti. No niin. Mutta siis tämä metaforiikka tässä, joka Althusserilla on, niin se on tietoisen sotaista ja militanttia. Mutta vastaavaa esimerkiksi on ihan Gramscilla. Vaikka alusta alkaen tietenkin tässä on selvää, että tässä sodassa ei voi olla voittajaa. Se on loputonta. Se on loputonta kerta kaikkiaan. Mutta tästä nyt käy hyvin selville, kuinka marxilainen käsitys poliittisen käytännön ja käytännön yleensä ensisijaisuudesta tunkeutuu filosofiaan itseensä, kumoamatta sitä kuitenkaan sellaisenaan. Filosofia nimittäin ei voi korvata poliittista taistelua, vaan se tarvitsee tuon taistelun kokemuksia ja impulseja, ehkä myös sen kontrollia, en tiedä. Luokkataistelun teoriassa. Luokkataistelu siis teoriassa. Taistelu, jota käydään saman päämäärän puolesta, mutta eri välinein. Tämä on tietysti kovin kaavamaista, mitä esitän. Mutta ehkä tästä käyn selville, miksi Althusser on itsekriittisesti nimittänyt näiden varhaisten tekstiensä pääasiassa poikkeavaa tendenssiä teoreettisesti. Että tietynlainen teoretismi hallitsee niitä. Eli käytännön ensisijaisuus tuppasi unohtumaan. Ja tämä Althusserin itsekritiikki nyt oikaisee tämän. Se on tietynlaista ojentumista oikein kritisoimalla määrättyjä käsitteitä ja sijoittamalla toiseen paikkaan. Ja tällä tavoin Althusserin problematiikan painopiste siirtyy ja syntyy uusi teoreettinen dispositiivi, joka vaikuttavuus jää käytännön testattavaksi. Mutta jos nyt tunnustetaan, että filosofia on luokkataistelumaista ottamista kiinni teoreettisella rintamalla, niin tästä seuraa poliittinen aseman muutos. Filosofin on otettava eksplisiittisesti kantaa, hänen oltava puolueellinen. Filosofin teoreettista työtä ei determinoi vain objektiivisesti taloudellinen ja poliittinen luokkataistelu, vaan se liittyy myös sisällöllisesti kulloiseenkin konjunktuuriin. Tämä nyt ei merkitse, että pitäisi aina olla aktuaalisuutta hinnalla millä hyvänsä. Kyse ei ole pelkästään pragmatiikasta, eikä teoria ja käytännön ykseys tässä välttämättä tarkoita niiden samanaikaisuutta. Samanaikaisuutta ja esipuheessaan tähän Regis Debraun epokseen aseiden kritiikki vuonna 1974. Niin Althusser sanookin, että on olemassa taistelusta asettuvat pakottavat vaatimukset, mutta monesti on poliittisesti pakottavaa ottaa etäisyyttä ja omistautua tutkimuksille, joista kaikki riippuu. Tässä aika, jota otetaan itselle suhteessa taisteluun, voi viime kädessä palvella sitä, että itse kamppailussa säästetään aikaa. Siis ilman tällaista etäisyyden ottoa ei Marx olisi kyennyt luomaan historiallista materialismia, eikä sitä olisi voitu kehitellä edelleen. Althusser tarttuu tähän periaatteeseen ja yrittää tällaisen teoreettisen etäisyydenoton pohjalta tehdä työtä poliittisesti. Tältä kannalta nämä lukuisat kiertotiet, joita hänellä on, muun muassa Spinozan kautta, käyvät ehkä myös ymmärrettäviksi. Althusser ei kuitenkaan missään vaiheessa unohda, mikä välien selvittelyssä on panoksena. Tämä käy ilmi myös hänen toistuvista kannanotoistaan päivänpoliittisiin kysymyksiin, opiskelijapolitiikkaan, henkilökuntakritiikkiin, RKP:n, siis Ranskan komppuolueen poliittiseen strategiaan ja niin edelleen. Niihin. Mutta nämä poliittiset implikaatiot näkyy myös monessa muussa, epistemologiassa, psykoanalyysissa, taiteessa. Althusserin kontribuutioissa marxilaisen teoriaan, tämä humanismi, ekonomismi, historismi ja muiden tällaisten, et cetera, kritiikki. Ja nämä on kaikki, ainakin Althusser itse tätä mieltä, nämä on kaikki seurausta hänen leninististä puolueellisuudesta ja sen puolueellisuudestaan ja sen sävyttämiä. Samoin se, että Althusser oli puolueen jäsen. Myös tässä teoksessa itsekritiikin elementtejä on myös tiedostettavissa implisiittisiä ja eksplisiittisiä poliittisia jakolinjoja, jotka kulkevat rinnakkain. Tämä näkyy kysymyksessä katkoksesta, kuten myös filosofian määritelmässä ja kiertoteen Spinozan kautta. Tällä tavalla Althusser esittää kommunistisena intellektuaalina oman kontribuutionsa aktuaaliseen kamppailuun leninismin sellaisenaan puolesta. Puolesta siis tehtävänä oli puolustaa leninismiä kommentilla sellaisenaan. Tämä oli sitten yksi näitä kohtia, jossa esimerkiksi sitten Ranzier lopullisesti lähti kelkasta. Tämä tarkoittaa, että kysymys on työväenliikkeen ja teorian yhteen sulautumisen konkreettisista muodoista, joukkojen linjan oikeasta määrittelystä ja lopulta myös oikeista teoreettisista luokka-asemista proletariaatin orgaanisten intellektuaalien tekemässä tieteellisessä työssä. Ei ole ihme, että tämä vastaus John Lewisille ja itsekritiikin elementtejä, nämä teokset on nostattaneet kiivaan polemiikin, jos teoreettista ja poliittista argumentaatiota on melkein mahdoton erottaa toisistaan. Ei ole myöskään ihme, että tämä kysymys leninismistä on ollut selvä vedenjakaja. Vedenjakaja, siitä on kirjoitettu paljon muun muassa tämä Ranzierin esitys La Leçon d'Althusser. Vuodet 74 on tässä hyvin tyypillinen. Mutta
ehkä 5 minuuttia vielä.
Joo. Ja voisin sanoa vielä siitä tästä lukutavasta. Siis tässä nyt oli, että kuinka nyt pääomaa luetaan, pääoman lukemisesta, niin tässä nyt siitä just on lähdettävä, että tämä teos pääoma on viesti. Viesti on tuntunut selvältä, mutta ehkä ei ole oikein tiedetty, mitä puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen tarkoittivat. Tällä hetkellä pääoman viesti näyttää hämärältä kahdellakin perusteella. Se on melkein kuin diskurssi tiedostamattomasta. Viesti avaamiseksi, dekoodaamiseksi ja selvittämiseksi ajattelu konstruoi tietyn kehikon. Näin luenta tulee symptomaaliseksi, toisin sanoen vapauttavaksi, vaikka siinä otetaan koko ajan huomio latentin diskurssin ja eksplisiittisen diskurssin välinen ero. Tällä tavoin syntyy paradoksi. Meillä on vastaus, joka ei vastaa ainuttakaan asetettua kysymystä. Tai se vastaa jossakin muualla asetettua kysymystä. Esimerkiksi kysymys struktuurivaikuttavuudesta omiin vaikutuksiinsa. Ja jos edetään tätä tietä tilassa, joka tässä paljastuu, niin ajautaa erotteluun, joka Aaltossa oli mielessä fundamentaali. Marx pitää aktuaalista yhteiskuntaa ja kaikkia ohitettuja yhteiskuntamuotoja samanaikaisesti sekä tuloksena että yhteiskuntana. Yhteiskunta on tulos, jonka on tuottanut historian tuotanto ja joka toimii yhteiskuntana. Tämän jälkeen Marx tutkii mekanismia, joka tuottaa yhteiskuntavaikutuksen. Vaikutuksen, jota etnologian ja nykyisesti historioitsijan työt sallivat tutkia syvällisesti. Näin Marx päätyy Aaltoselin mukaan tietovaikutukseen, toisaalta muotojen leikkiin ja peliin tieteellisen demonstratiivisen diskurssin järjestyksessä. Nämä järjestyksen muodot konstituoivat fundamentaalin diakronia ja synkronia. Vieläkö tässä pystyy vähän? Mulla ei todellakaan paljon tässä enää ole sanottavaa, että sopiiko, että tässä ei mulla kauan enää todellakaan mene.
Joo. Mun joo. Voi ihan
no kiva. Joo. 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 Joo, niin tuli sanottua, että Marx päätyy Aaltoselin mielestään tietovaikutukseen, eri muotojen leikkiin ja peliin tieteellisen demonstratiivisen diskurssin järjestyksessä. Ja nämä järjestyksen muodot konstituoivat tämmöisen fundamentaalin diakronia ja synkronia. Ja synkronia tässä representoi ajattelun totaliteetin tai järjestelmän käsitteiden organisoitumisen struktuuria. Mutta tämän hegeliläis-leibnizilaisen totaliteetin sijasta, joka perustuu kanssa läsnäoloon, joudutaan käsitteiden kombinatoriikan ansiosta strukturoituneeseen ja hierarkisoituneeseen totaliteettiin, joka määrittelee jokaiselle osalle paikan sen funktion perusteella, joka sillä järjestelmässä on. Althusser siis ehdottaa Marxin lukemista symptomaalisesti. Symptomaalinen lukeminen ei ole pelkästään sitä, että jaetaan kaikille se, mikä kirjoittaja on nähnyt, ja se, mitä hän ei ole nähnyt. Symptomaalinen lukeminen on myös sen ymmärtämistä, mitä kirjoittaja ei ole voinut nähdä, mitä hän ei näe, ja tämän seurauksena sitä, että ymmärretään, mitä kirjoittaja ei nähdessään ole todella voinut nähdä, ottaen huomioon problematiikan. Siis kysymys on siitä, että sen avulla, mitä kirjoittaja on sanonut, diagnostisoidaan se, mitä hän ei ole sanonut, mitä puuttuu. Mutta samalla ajatellaan, että tuolla puutteella on vaikutusta, että se häiritsee. Ajatus on, että teoreettisessa tekstissä se, mikä puuttuu, tuottaa aina oireita, symptomeja. Nämä voivat olla ristiriitoja, hämäryyksiä, aukkokohtia, väärin näkemisiä, redundansseja ja niin poispäin. Joka tapauksessa aina on ollut käsitteellisiä vääristymiä, leikkiä ja peliä käsitteiden leikissä ja pelissä. Käsitteet eivät oikein ojennu, ne ei suoristu, ne päällekkäistyy, rikkovat toinen toisiaan, epäonnistuvat esiintulossaan, lähtevät pois harhaisesti ja niin poispäin. Teoreettisessa tekstissä tämä poissa oleva häiritsevä on aina teoreettinen käsite. Tietoa, ja tältä pohjalta pitäisi kai ajatella jotenkin näin, että tietoa eivät niinkään edistä vastauksissa tapahtuvat muutokset. Sen sijaan kysymyksissä tapahtuvat muutokset ovat tärkeitä ja vievät tietoa eteenpäin. Tätä Aaltoselle nimittää katkokseksi tai epistemologiseksi mutaatioksi. Niinpä ajattelun symptomaalinen historia on kysymysten ja vastausten historiaa. Siihen kuuluvat kysymykset ilman vastauksia, ja erityisesti vastaukset ilman kysymyksiä. Huonosti asetetut kysymykset, vastaukset, jotka eivät ole vastauksia yhteenkään kysymykseen, ja niin poispäin. Miksi on vastauksia ilman kysymyksiä? Ehkä sen aikakauden problematiikka, jolloin niitä annetaan, ei salli oikeita kysymyksiä. Kysymykset ikään kuin odottavat, että ne tulisivat tuotetuiksi. Tarvitaan tiettyä harrastelijamaisuutta, bricolage, jonka avulla saadaan tuotetuksi sellaisia kysymyksiä ja käsitteitä, jotka osoittavat, miksi vanhaa problematiikkaa ei voida systeemissä nähdä ja miksi ne on integroitava uuteen ajattelujärjestelmään. No joo, tämä oli tarkoitus sanoa.